Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Hyper ni Gregory P. Stephine ay isang praktikal na gabay sa Business Intelligence o BI para sa mga lider ng negosyo at IT na kailangang gawing mas kapaki-pakinabang ang datos sa araw-araw na pagpapasya. Hindi ito aklat tungkol lamang sa mga dashboard, data warehouse o particular na software. Ang pangunahing layunin nito ay ayusin ang paraan ng pag-iisip, pagplano at pagpapatupad ng BI upang mas mabilis na makalikha ng halaga para sa organisasyon. Ipinapakita ni Stephen, isang BI strategist at solution delivery leader na madalas hindi teknolohiya ang ugat ng kabiguan. Sa halip, nagiging sobrang komplikado ang proyekto, malabo ang pangangailangan ng negosyo at kulang ang pagtutulungan ng mga taong gagamit nito. Inilalarawan ng aklat ang hyper na modelo, kung saan ang mga tao ay hyper-responsive, ang mga proseso ay hyper-agile, at ang teknolohiya ay hyper-flexible. Sa pamamagitan ng malinaw na requirements, mabilis na mga resulta, at paulit-ulit na pagpapahusay, layo ng aklat na gawing mas kapani-paniwala at mas nagagamit ang BI. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hyper na modelo ay nag-uugnay sa tao, proseso at teknolohiya. Ang pinakamalinaw na ambag ng hyper ay ang paglipat ng usapan mula sa teknolohiya lamang tungo sa magkakaugnay na papel ng tao, proseso at teknolohiya. Para kay Stephine, mas epektibo ang BI kapag ang mga tao ay hyper-responsive, ang mga proseso ay hyper-agile at ang teknolohiya ay hyper-flexible. Ang pagiging responsive ng mga tao ay nangangahulugang mabilis silang nakikinig sa mga tanong ng negosyo, nagbibigay ng konteksto sa datos at kumikilos batay sa natuklasan. Hindi sapat na may report kung walang malinaw na may pananagutan sa interpretasyon at susunod na hakbang. Ang agile na proseso naman ay tumutukoy sa kakayahang magplano, sumubok, matuto at magbago ng hindi naghihintay sa isang napakalaking proyektong matapos. Mahalaga ito dahil nagbabago ang prioridad, operasyon at pangangailangan ng mga gumagamit. Ang flexible na teknolohiya ay hindi automatikong nangangahulugan ng pinakamahal o pinakabagong platform. Ang punto ay dapat kaya nitong umangkop sa makatwirang pagbabago sa datos, ulat at paraan ng paggamit sa pagsasama ng tatlong elementong ito. Iniwasan ng organisasyon ang karaniwang sitwasyon kung saan mahusay ang tool, ngunit hindi nito nasasagot ang aktual na desisyong kailangang gawin. Ginagawang kakayahan ng buong organisasyon ang BI, hindi simpleng proyekto ng IT. Ikalawa, nagsisimula ang BI sa paglikha ng halaga at sa BI value chain. Sa bahaging tumatalakay sa pag-unawa sa BI, binibigyang diin ng aklat na ang halaga ang dapat maging panimulang punto ng anumang inisyatiba sa datos at analytics. Ang BI value chain ay kapaki-pakinabang na pananaw dahil ipinapaalala nitong hindi kusang nagiging halaga ang hilaw na datos. Kailangan itong dumaan sa mga hakbang ng pagkuha, pag-aayos, paglalapat ng kahulugan, pagsusuri at paggamit sa pagpapasya. Kung may putol sa alinman sa mga bahaging ito, maaring magkaroon ng maraming ulat, ngunit kaunti ang tunay na epekto sa operasyon o estratehiya. Halimbawa, maaring tama ang mga numero ngunit walang tiwala ang gumagamit dahil hindi malinaw ang depinisyon ng sukatan. Maari ring malinaw ang dashboard ngunit hindi ito nakaayon sa desisyong hawak ng manager. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mga team na tanungin muna kung anong pagpapasya ang kailangang pabilisin, anong problema ang dapat lutasin, at paano makikilala ang kapaki-pakinabang na resulta. Ang ganitong paglapit ay tumutulong na iwasan ang pagbuo ng BI para lamang makalikha ng mas maraming report. Nakatuon ang pansin sa impormasyon na may malinaw na gamit, tamang konteksto, at sapat na panahon para magamit. Ang value chain ay nagsisilbing paalala na ang kalidad ng desisyon, hindi dami ng datos, ang mas mahalagang sukatan ng BI. Ikatlo, pag-unify, simplify, amplify, at qualify bilang tugon sa problema ng BI. Tinutukoy ng hyper ang apat na imperatibo para tugunan ang mga paulit-ulit na problema sa BI, ang unify, simplify, amplify, at qualify. Ang unify ay tungkol sa pagbuo ng magkakatugmang pagtingin sa negosyo, datos, at prioridad. Kapag magkakaiba ang depinisyon ng mga pangunahing sukatan sa bawat departamento, nagiging mahirap pagkaisahan ang tunay na kalagayan ng negosyo. Ang simplification ay mahalaga dahil ang sobrang daming feature, ulat at proseso ay pwedeng magpabagal sa paggamit. Sa halip na habulin agad ang kumpletong enterprise solution, mas mainam na ituon ang unang hakbang sa malinaw na problemang may agarang halaga. Ang Amplify ay may kinalaman sa pagpapalawak ng epekto ng BI, kabilang ang mas mahusay na komunikasyon, mas malawak na paggamit, at pagdadala ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga taong nangangailangan nito. Samantala, ang Qualify ay tumutukoy sa maingat na pagpapatunay sa mga pangangailangan, prioridad at inaasahang benepisyo bago gumastos ng maraming oras at pondo. Magkakaugnay ang apat na prinsipyong ito. Ang pinag-isang direksyon yon ay maaring maging mas simple, ang simpleng solusyon ay mas madaling gamitin at palawakin. At ang malinaw na pagpapatunay ay pumipigil sa maling pamumuhunan. Sa ganitong paraan, nagiging mas disiplinado ang BI planning nang hindi nagiging mabagal at labis na burokratiko. Ika-apat, ang mabilis na resulta ay nakasalalay sa requirements na malinaw at napapatunayan. Isa sa pinaka-practical na focus ng aklat ay ang pagbuo, pagpapatunay, at pagpapahayag ng requirements para makapaghatid ng mabilis na resulta. Sa maraming BI project, ang salitang requirement ay nauuwi lamang sa listahan ng gustong report, field o graph. Ipinapakita ng Hyper na kulang ang ganitong pagtingin dahil hindi nito tinatanong kung bakit kailangan ang impormasyon, sino ang gagamit, anong aksyon ang susuportahan, at paano malalaman kung nagbigay ito ng halaga. Ang mas malinaw na requirement ay nag-uugnay sa isang desisyon, sa taong gumagawa nito, sa impormasyong kailangan, at sa tamang oras ng paghatid. Kapag ganito ang pagbuo, mas madaling matukoy kung anong datos ang kritikal at kung aling kahilingan ang maaring ipagpaliban. Mahalaga rin ang validation dahil ang unang sinabi ng user ay hindi laging kumpletong paglalarawan ng aktual nilang gawain. Ang pakikipag-usap, pagrepaso ng mga halimbawa at pagpapatunay ng kahulugan ng sukatan ay nakababawas sa maling interpretasyon. Ang komunikasyon ng requirements ay pantay na mahalaga. Kailangan itong maintindihan ng mga business user, analyst at technical team upang iisa ang kanilang inaasahang resulta. Sa pamamaraan ni Stephen, ang requirements ay hindi dokumentong itinatago pagkatapos ng umpisa. Ito ay kasangkapang pang-ugnayan at pang-pagpapasya na nagpapanatili sa proyekto sa problemang tunay na mahalaga. Panghuli, quick wins at kolaborasyon ang bumubuo ng pangmatagalang paggamit ng BI. Hindi itinatanghal ng Hyper ang quick wins bilang mabababaw o pansamantalang tagumpay. Sa halip, inilalagay ito ng aklat sa mas malawak na proseso ng pagbuo ng tiwala, pagkatuto at end-user adoption. Ang mabilis na resulta ay dapat sapat ang halaga upang makita ng mga gumagamit na ang BI ay may kaugnayan sa kanilang trabaho. Maaari itong magpabilis ng regular na pagrepaso sa performance, maglinaw ng isang mahalagang sukatan, o magbigay ng mas napapanahong impormasyon para sa operasyon. Kapag nakikita ng user ang ganitong pakinabang, tumataas ang posibilidad na magbigay sila ng mas mahusay na feedback at makilahok sa susunod na pagpapahusay. Ngunit binabalanse ito ng aklat sa pangangailangang makita ang mas malaking larawan. Ang isang quick win na walang kaugnayan sa direksyon ng organisasyon ay maaaring lumikha ng hiwa-hiwalay na ulat at panibagong komplikasyon. Kaya mahalaga ang pagpaplano, prioritization at collaboration. Dapat may paraan upang timbangin ang halaga, pagkaapurahan, kahandaan ng datos at pagsisikap na kailangan sa bawat inisyatiba. Ang kolaborasyon ay hindi lamang pagkuha ng approval mula sa negosyo. Kabilang dito ang tuloy-tuloy na pakikipagtulungan ng business stakeholders, IT at mga gumagamit upang mapagkasunduan ang problema at kahulugan ng resulta. Ang kombinasyon ng mabilis na paghatid at nakahanay na plano ang nagbibigay sa BI ng mas matibay na pundasyon para sa pangmatagalang paggamit. Bilang pagtatapos, ang Hyper ay pinakaangkop para sa mga business leader, manager, BI practitioner, project sponsor, analyst, at IT professional na may responsibilidad sa pagpaplano o paghatid ng reporting at analytics. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong may umiiral ng BI tools ngunit nakararanas pa rin ng mababang paggamit, magkakaibang sukatan, mabagal na proyekto, o pagod na mga user na hindi makuha ang impormasyong kailangan nila. Hindi ito technical na manual para sa pag-configure ng isang particular na platform, kaya hindi ito pangunahing sanggunian para sa malalim na programming, data engineering, o statistical modeling. Ang lakas nito ay nasa paglalapat ng BI sa tunay na organisasyonal na problema. Ipinapakita nito kung bakit dapat magsimula sa halaga at desisyon, kung paano maglinaw ng requirements at bakit kailangan pagsamahin ang mabilis na resulta at mas malawak na direksyon. Naiba ito sa maraming aklat sa parehong kategorya dahil hindi nito itinuturing ang BI bilang problema ng software lamang. Mas binibigyang timbang nito ang pagkakahanay ng mga tao proseso at teknolohiya, pati ang pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng praktikal na paghatid, ang apat na imperatibo nito. Kasama ang diin sa quick wins, kolaborasyon at pagpaprioridad ay nagbibigay ng madaling sundang balangkas nang hindi ipinapangakong may iisang solusyon para sa lahat. Para sa mambabasang nais ng maikli ngunit business-oriented na gabay, nagbibigay ang hyper ng kapaki-pakinabang na paraan upang suriin kung saan humihinto ang daloy mula datos tungo sa desisyon at kung paano ito unti-unting mapapabuti. Kung gusto mong sumuporta Gregory P., Stephine, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.